Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol relaxează măsurile de carantină, asta în timp ce penitenciarele din regiune au primit 1500 de teste pentru depistarea bolnavilor de coronavirus, chiar dacă oficial nu s-au anunțat cazuri de infectare în închisori. Din toamnă, elevii din stânga Nistrului ar putea fi obligați să-și cumpere uniforme. Cât de accesibil este acest lucru pentru familiile din regiunea transnistreană, mai ales în contextul actualei crize? Sătenii din Cocieri povestesc cum este să fii izolat în satul tău. Și ziua de 9 mai continuă să fie teren de bătălii geopolitice. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Locuitorii din Molovada și Cocieri, sate subordonate juridic Chișinăului, dar amplasate pe malul stâng al Nistrului, controlat de Tiraspol, au rămas sâmbătă fără legătură cu restul teritoriului Republicii Moldova după ce râul Nistru a scăzut la un nivel care nu permite exploatarea feribotului. Nistrul a scăzut din cauza deversărilor de la centrala electrică de la Dubăsar, iar Tiraspolul a oprit încă din martie, sub pretextul combaterii epidemiei de coronavirus, circulația pe podul peste Nistru la Dubăsar. Săptămâna trecută în stânga Nistrului a mers o delegație a Organizației Mondiale a Sănătății, sarcina căreia a fost de a evalua modul în care este organizată combaterea epidemiei de COVID-19. Nici presa de la Tiraspol, nici reprezentanța OMS în Republica Moldova nu au oferit detalii privind concluziile acestei vizite. Tiraspolul anunță duminică 610 cazuri de COVID-19 și 26 de persoane decedate. Pe tot teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 4.927 de îmbolnăviri și 169 de decese. Din cauza epidemiei de coronavirus, scăderea producției industriale în regiunea transnistreană ar putea ajunge la 10%. În perioada măsurilor de carantină din martie-aprilie, producția industriei ușoare a scăzut cu aproape 50%. Scăderi mari au fost și în construcția de mașini, prelucrarea metalelor și în metalurgie, în mare parte din cauza blocării exporturilor. În martie, exporturile au scăzut cu 20%, iar în aprilie cu peste 30%. Șeful Departamentului Economic din executivul de la Tiraspol, Serghei Obolov, a declarat citat de presa din regiune că aceste scăderi au avut un impact negativ asupra încasărilor la buget. Din impozite nu au fost încasate cel puțin 400 de milioane de ruble transnistrene, aproape 2 milioane și jumătate de dolari, sumă foarte mare pentru bugetul auster al regiunii. Și tendința continuă să fie negativă, a spus responsabilul. Acesta a cerut Departamentului de Finanțe să identifice surse noi de acoperire a pensiilor și salariilor. Belarus a fost anul acesta singura țară europeană care a ignorat pandemia de coronavirus și a organizat o paradă militară de Ziua Victoriei, dar și concerte și serbări publice. La paradă au participat 3.000 de militari și 150 de unități de tehnică militară, iar în public au fost peste 10.000 de oameni. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. În Rusia, pentru prima dată, nu a avut loc parada militară din Piața Victoriei de la Moscova. Aceasta a fost înlocuită cu o paradă aviatică. În acest moment, Rusia este una din cele mai lovite țări de pandemia de coronavirus. De mai bine de o săptămână sunt confirmate în fiecare zi peste 10.000 de noi cazuri de contaminări. Parlamentul de la Minsk a anunțat că alegerile prezidențiale din Belarus vor avea loc pe 9 august. Șefa Comisiei Electorale Centrală, Lidia Ermoșina, a spus că în condițiile pandemiei, campania electorală va fi una deosebită. Ședințele autorităților publice vor avea loc fără participarea reprezentanților partidelor și a mișcărilor obștești, iar observatorii internaționali ar putea să nu vină la scrutinul din Belarus. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat anterior că va candida pentru un nou mandat de 5 ani, chiar dacă se află deja în fruntea țării de peste 25 de ani. Tbilisi și-a rechemat pentru consultări ambasadorul său de la Kiev. Gestul este o reacție la numirea fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, în funcția de șef al Consiliului pentru Reforme din Ucraina, structură subordonată președintelui ucrainian. Mihail Saakashvili a fost președinte al Georgiei din 2004 până în 2013. După schimbarea puterii, pe numele lui au fost deschise mai multe dosare, inclusiv unul pentru abuz în serviciu, iar una din instanțe l-a condamnat în absență la 3 ani de închisoare. Georgia cere extrădarea lui Saakashvili, afirmând că numirea sa în calitate de membru al executivului ucrainian va înrăutăți relațiile cu Kievul. Comisia Europeană a propus vineri statelor membre ale spațiului Schengen să prelungească până pe 15 iunie restricția privind călătoriile neesențiale către Uniunea Europeană. Într-o primă fază vor fi ridicate controlele la frontierele interne, urmând ca într-o etapă ulterioară să fie eliminate și restricțiile la frontierele externe. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru locuitorii regiunii transnistrene, cel mai important eveniment al săptămânii trecute a fost anunțul privind relaxarea treptată a măsurilor de carantină. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că de marți, 12 mai, își vor relua activitatea magazinele nealimentare amplasate în afara piețelor și centrelor comerciale. Acestea vor activa cu respectarea distanței sociale, cu obligația de a avea dezinfectant la intrare și un număr redus de persoane în încăpere. Măștele și mănușele devin obligatorii pentru vizitatori și vânzători. Săptămâna trecută, regiunea transnistreană a fost vizitată de o delegație a Organizației Mondiale a Sănătății, sarcina căreia era de a evalua modul în care este organizată combaterea epidemiei de COVID-19. Miercuri, delegația a inspectat centrul de diagnosticare a bolnavilor deschis recent la Tiraspol, câteva spitale, iar apoi s-a întâlnit cu reprezentanții Departamentului de Externe din executivul transnistrean. Tot săptămâna trecută, administrația de la Tiraspol a cumpărat din Rusia 7 ambulanțe noi, dintre care 6 au fost transmise la Bender, iar una la Râbnița. Asta după ce în noiembrie au fost cumpărate alte 11 mașini noi. Este cea mai mare investiție în serviciul de urgență din ultimii 20 de ani, susțin responsabilii din domeniu. În același timp au fost împărțite pachete alimentare pentru copiii din familiile vulnerabile. Aceștia au primit sucuri, paste, ulei și alte alimente pe care copiii ar fi trebuit să le primească gratuit ca alimentație dacă ar fi mers la școală sau grădiniță pe perioada pandemiei. Un alt subiect de mare actualitate a fost și pe malul stâng al Nistrului, cel al situației elevilor și studenților, mai ales a celor din anii terminali. Se discută și opțiunile pentru examenele de admitere și cele de absolvire în universități. O decizie finală va fi adoptată în jurul datei de 20 mai. Încă un subiect pe larg discutat este uniforma școlară. Executivul planifică lansarea unui proiect pilot prin care se oblige elevii să poarte uniforme, iar un model de uniformă a fost deja elaborat de fabrica locală de confecții Odema. Însă ideea de a cumpăra uniforme de la un singur producător și la un preț fix a trezit reacții neunivoce în societate. Mulți părinți au spus că nu sunt gata să cumpere uniforme, mai ales în situația actuală, când veniturile multor familii au scăzut din cauza restricțiilor legate de pandemia globală de coronavirus. Iar mulți copii au spus pur și simplu că nu le place uniforma și nu vor să o poarte. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a întreba oamenii întâlniți dacă le place uniforma școlară propusă de administrația de la Tiraspol și dacă sunt gata să o cumpere pentru copiii lor.
Я считаю, что лучше в свободной форме, ну именно по дресс-коду школы, потому что я бы сказал так более комфортнее, чем в постоянной одежде, которая одна пара на весь год.
Я не хочу. Ну, потому что не нравится это ихняя. Я как бы видела фотки, выставляла где-то. Мне вообще не нравится. Мне не нравится такой стиль, более такой спортивный.
Вы знаете, я к этому отношусь положительно. Я бы с удовольствием хотела, чтобы в школе была единая школьная форма. Но я посмотрела школьную форму Адемовская. Ну, честно говоря, она немножко страшноватая. Очень страшноватая. Так что она мне не понравилась. А вообще, я бы с удовольствием хотела, чтобы была единая школьная форма. Ну, красивая.
Категорически против. У меня сын в 5 класс пойдет, в смысле? Это мне нужно минимум 2 формы. Мальчики и девочки все растут быстро. Поэтому нет, конечно. Я против. Я не буду одевать его в форму. У меня нет денег на это. 2 формы, извините, $120. Откуда? При наших нынешних зарплатах.
Давайте возьмем лучше цены советские. Вот это будет цена прекрасная и для наших детей, и для нас в том числе.
Я считаю, что форма должна быть, потому что один может одеть так, и занижается оценка между детьми даже с этих пор. Чтобы дети были хотя бы в форме, в одинаковых условиях.
Я хочу сказать, что достаток людей нашего населения абсолютно разный, и это надо тоже учитывать. То есть у кого-то возможность будет оплатить эту форму, у кого-то нет, поэтому такой вопрос очень сомнительный по мне. Так, то есть если ее вводить, значит она вводится для всех, и какие-то льготы предусматриваются для людей, которые ее не могут оплатить по какой-то причине, или она оплачивается школой абсолютно, то есть если они вводят такие требования, значит они предоставляют такую возможность, а мы ее соблюдаем, или ее не вводить, на данный момент тоже есть свой дресс-код, этот дресс-код соблюдается. Даже сейчас нынешний дресс-код приводит нам очень много дискомфорта, потому что он тоже достаточно очень нелояльный, тоже это финансово очень затратно. Поэтому я думаю, что наше население, так, 30%, может 25% согласится, остальное нет. Я думаю, это невозможно.
Vocearea locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum a fost percepută starea de urgență și carantina la Tiraspol și ce probleme a developat această criză în regiunea transnistreană? Întrebări pe care i le-am adresat directorului Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun.
Situația stabilă, normală, controlabilă.
Situația este stabilă, normală, controlabilă. Majoritatea rațională, să spunem așa, înțelege foarte bine că măsurile de siguranță inițiate, mai ales la etapa inițială, au fost motivate și acestea au fost primite cu înțelegere. Dar acest lucru a schimbat pe neașteptate toate planurile pentru toată lumea. Eu, de exemplu, aveam planificat o deplasare la Moscova, toată lumea avea agenda plină cu vizite și întâlniri și, într-un moment, totul s-a terminat fără să se fi început.
Situația este într-adevăr una foarte nouă și neobișnuită pentru toată lumea și în același timp ea scoate la iveală elementele problematice din orice societate. Cum s-a manifestat acest lucru în regiunea transnistreană?
Cunoașteți probabil proverbul, se rupe acolo unde este subțire. A început să se rupă acolo unde contradicții existau nu de un an și nici de doi sau de trei. Nu era un secret pentru nimeni, dar toată lumea a descoperit brusc situația foarte complicată, dacă nu chiar dramatică, din sănătate. Nu suntem un caz unic în spațiul post-sovietic. Din momentul destrămării URSS, domeniul social a rămas mereu undeva în curtea din spate a priorităților pentru finanțare. Salariile nu se măreau, echipamente nu se procurau. Astfel că se poate spune că principalele cauze ale acestei crize nu sunt economice și nici politice, ci medicale. S-a rupt acolo unde era cel mai slab și subțire. Și toată lumea a văzut acea realitate puțin plăcută care s-a creat în sistemul nostru de sănătate, începând cu lipsa de personal și terminând cu necesarul de echipamente.
Și în acest context ne putem întreba ce va urma, cum va influența această criză situația economică, dar și alegerile, care sunt foarte curând, în toamnă.
Noi am vrea cu toții să credem că totul va fi ca înainte, dar așa nu va mai fi niciodată. Criza a developat, așa cum am mai spus, probleme serioase în relația dintre societate și putere. Criza a arătat probleme și contradicții majore sistemice, acumulate nu doar în plan economic, dar și politic. E prea devreme să spunem care vor fi consecințele, dar eu sunt sigur că situația se va schimba. Din punctul de vedere al relațiilor din interiorul societății și al calității instituțiilor, pentru toată lumea a devenit evident că starea acestora nu permite o dezvoltare prin definiție.
Pe de altă parte, nu putem spune că în Transnistria se poate schimba puterea politică, pentru că monopol acolo există nu doar în plan economic, dar și în domeniul politic. Și astfel schimbările pot atinge anumite persoane, dar nu modelul în sine. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Absolut de acord. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile, le văd și alte 99% dintre oamenii de aici, dar și din străinătate. Criza a arătat că modelul monopolist care funcționează aici, atât în economie cât și în politică, este nefuncțional. Și chiar și la nivelul cel mai rudimentar, majoritatea covârșitoare a cetățenilor înțelege că modelul monopolist al economiei și al organizării politice, prin definiție, nu prevede dezvoltare. Fie aceasta perspectiva majorării salariilor sau cea a dezvoltării domeniului social, pentru că vorbim despre monopol, punem în priză gândirea logică, adăugăm experiența istorică și vedem că deocamdată nu avem în istoria mondială oligarhii de succes. Dacă veți găsi un stat, o țară unde există o oligarhie de succes, dacă veți găsi o oligarhie de succes care investește în medicină, în educație, îmi va fi extrem de interesant să văd acest exemplu în calitatea mea de cercetător în domeniul științelor politice. Iată de ce, din acest punct de vedere, vine înțelegerea lipsei de eficiență a unui astfel de model, cât de rapid conștientizarea acestui fapt se va transforma în careva acțiuni, nu cred că putem estima acum, dar este deja evident că această criză a devenit un fel de trigger și a arătat că problema constă nu în faptul că nu sunt bani, bani niciodată nu ajung, ci în faptul că la nivel sistemic, la nivelul instituțiilor, noi nici nu aveam de gând să investim în medicină. Modelul în sine nu este programat pentru dezvoltare. Salariul de bază al medicilor la noi, de exemplu, nu s-a majorat din 2004. Ce alte criterii de eficiență mai trebuie invocate? Și astfel de lucruri vă pot spune și profesorii și antreprenorii mici și mijlocii, și acestea nici măcar nu sunt critici, ci este o analiză lucidă a activității instituțiilor economice și politice din Transnistria.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun. Locuitorii din Molovata și Cocier, sate subordonate juridic Chișinăului, dar amplasate pe malul stâng al Nistrului, controlat de Tiraspol, au rămas sâmbătă fără legătura cu restul teritoriului Republicii Moldova, după ce râul Nistru a scăzut la un nivel care nu permite circulația feribotului. Feribotul sau bacul rămăsese singura cale de transport de persoane, mărfuri și alimente pe care o aveau la dispoziție locuitorii din Molovata și Cocier, după ce administrația de la Tiraspol a oprit sub pretextul combaterii epidemiei de COVID-19 circulația pe podul peste Nistru de la Dubăsar și a amplasat 18 noi posturi de control pe linia administrativă dintre aceste sate și regiunea separatistă transnistreană. Chișinăul a cerut de mai multe ori ridicarea acestor impedimente în calea liberei circulații în zona de securitate. Un comunicat al Biroului de Reintegrare anunță că în noaptea de vineri spre sâmbătă a fost deversată o cantitate importantă de apă din rezervorul hidrocentrale de la Dubăsar, astfel fiind imposibilă exploatarea feribotului care face legătura dintre localitățile Molovata, Molovata Nouă și Cocier. Comunicatul nu precizează cine și din ce motiv a operat deversarea. Colega mea, Valentina Ursu, a fost acum câteva zile la Cocier și a stat de vorbă cu oamenii din localitate, care se plângeau exact de faptul că nu au altă posibilitate de a ieși din sat decât cu bacul, podul pluritor peste Nistru, și că posturile noi instalate recent de administrația transnistreană sunt chiar lângă casele lor.
Suntem o zonă specifică pentru toată Republica. Ieșirea, dacă transnistrenii ne blochează, numai peste podul plutitor de acolo sunt probleme, mai ales amoi pe perioada asta care cu criza asta epidemiologică. Bacul toată vremea e supraplin. Acolo mașinile le pun ca țărnișele în cutie. 30 de mașini în cap, numai dacă des mici. Oamenii pierd o mare parte de timp așteptând podul și ăla să duc mai înainte ca să nimerească. Macar să duc mai înainte, nu nimeresc.
Mai există această umilință, această nedreptate când trebuie să treci aceste posturi?
Vedeți că toată vremea se declară că terenurile noastre sunt până la traseu chiar de dânșii. Dar că eu posturile le-au pus o tare departe, să zicem, la 600 de metri cam. La mine, la casă, ca sunt posturile lor pus. Dar este terenurile noastre, până la traseu 6 km. Și e că oamenii au investit în terenurile astea care le avem noi până la traseu, pus livezul, făcut serie și nu puteau să deplaseze la lucru. Pierzi și înfloriți, ei trebuiau curățiți, nu le dau voie până și nu s-a rezolvat problema cu diferite liste și așa mai departe.
Există șansa de apropiere a soluționării problemei transnistrene?
Eu nu o văd. Eu vă spun drept, la începutul anului 90, când ei declarau că nu ieșim un stat, nu-mi vine a crede. Dar vedeți că i-a trecut 30 de ani și toți se întăresc.
Cine?
Dar transnistrenii. Dar noi rămânem așa uitați. Vremea trece într-adevăr lumea care a fost mai implicat să stea decedează.
Până la urmă timpul cicatrizează rănile sau le deschide?
Sunt răni care sângerează tot timpul. Toți cei care au pătimit și până la moia. Știți cum e de dureros când știi că nu poți să te deplasezi încolo. De la noi numai agenți economici, dar și populația acolo sunt terenuri ca grădini care oamenii trebuie să-l prelucreze. Erau 300 de proprietari.
În ce ar consta această voință politică ca să fie pus punct acestei dispute?
Mai ce trebuie forțele geopolitice să hotărască problema cine? Asta? Eu cred Rusia cu Statele Unite. Să hotărască că unde este granița de interes a lor. Atunci și bă clar, dar așa discută mult și fără tolc, așa se spune la noi.
Dar vă amintiți ce a fost acum 30 de ani aproape aici la Nistru?
O, că nici nu ne amintesc. De acolo bombardau în coașe, de aici ăștia când bombardau, când nu bombardau, tășeau băieții că...
Dar până la urmă cine cu cine a luptat?
Frate cu frate.
Valentina Ursu, Europa Liberă, a poposit cu microfonul aici la Cocieri și întrebăm localnicii cum se trăiește la Cocieri.
Trăim, încercăm să ne acomodăm la greutățile acestea.
Dar ce înseamnă greutăți?
Elementar, liberă circulație. A fost greu să te deprinzi că sunt vame. Lucrul ăsta nu a apărut imediat după război. În 97-98 s-au pornit a fi puse. Mai târziu au introdus fișele acestea de migrație. Ne-am acomodat și la lucrul acesta, cu toate că ne revoltam, fiindcă este înjositor, umilință, dificil dat, trebuie să scrii datele și așa mai departe. Foarte greu vin rudele la mine în partea aceasta. Foarte greu, fiindcă bariera aceasta de vamă, de a înregistra în fișa de migrație, face să-i oprească, să nu vină. O doamnă a venit și chiar am scris în limba engleză. Și vamișul celălalt mă zice, păi ce mă vă tac napisale? Păi ce ai scris între limbi? Problema ta dacă nu înțelegi. Dar vă spun, este umilință într-adevăr și este foarte complicat și este foarte stresant.
Dumneavoastră ziceți că în acești aproape 30 de ani ați început să vă obișnuiți cu toate aceste lucruri, vorbiți și despre umilință, dar în cât timp ar putea să dispară aceste probleme?
Aici chiar este nevoie de voință politică. Când au fost pași concreți făcuți de Chișinău, noi am simțit că s-a schimbat atitudinea și față de noi, imediat la vamă. Imediat. Nu ne mai verificau atât de strict, nu ne mai controlau în sacoșe, nu se mai uitau chiar și la fișele este de migrație. Cum erau lăsate baltă lucrurile? Gata, se schimba atitudinea. Deci lucrurile acestea nu depind de noi.
Până la urmă, atractivitatea a localităților care sunt în jurisdicția Republicii Moldova ar putea să aducă la această reîntregire?
Da. Iată, vă dau o simplă statistică. Noi beneficiem de un șir întreg de proiecte investiționale finanțate de Uniunea Europeană. Lucrurile acestea fac ca condițiile educaționale să fie la nivel. Părinții îi aduc pe copii la noi, având condiții mai bune, respectiv, mai departe, noi creștem o generație cu un alt tip de educație bazat pe valorile noastre naționale. Deci lucrurile acestea fac să atragă copiii la noi. Mai departe, merge la școală tot în cercul acesta de copii. Niciodată, fiind din Dubăsar, fiind din Transnistria, niciodată nu se spune că prietenul lui este dușman, fiindcă au crescut împreună și au învățat împreună.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Să termine pandemia și să începem activitatea. Am avut o perioadă, nu vreau să zic că de depresie, dar chiar am simțit-o când am fost totalmente închiși din partea Transnistriei și nu avem nicio circulație. Suntem blocați și din partea Nistrului, fiindcă bacul plutitor merge la orele fixe și este o aglomerație și un rând nebun. Pur și simplu așa să ieși din zona aceasta este foarte complicat și lucrul acesta te apasă. Te apasă mult.
Aceste puncte de control, ele provoacă mai mult necaz?
Da.
Câte sunt în total?
Practic nu erau puncte de control înainte de pandemie. Acum cu pandemie s-au pus 18 puncte prin prejur la Cocieri și la Moldova Nouă. Dar până la pandemie nu era. Între Cocieri și între Dubăsari a fost o an în urmă un post de miliție de Dubăsari. Pe unul l-au scos și noi mergem liber numai ca să ajungem la Chișinău, ca să trecem partea dreaptă, pașaport, buletin, trebuie să arătăm și mergem.
Și oricum vă luau la evidență.
Da. Ieșim, intram, eram la evidență. Clar că ca agenți economici noi avem probleme adăugătoare. Noi nu putem duce marfa prin Transnistria, trebuie peste Parom, Bacu, de la Molovat, așa mai departe. Ultimul timp se rezolvase că noi, ultimul an când au fost întors pământurile, se rezolvase, mergem, ducem marfa prin Transnistria, ceva se rezolvase, dar acum s-a agravat mai tare, nu știm.
Locuitorii din satele Cocieri și Molovata în dialog cu Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
9 mai este ziua care continuă să ilustreze cu prisosință dilema geopolitică a Republicii Moldova, alimentată constant de politicieni din diferite tabere. Rusia și Belarus și alte câteva regiuni postsovietice au marcat în această zi 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, iar Uniunea Europeană a sărbătorit 70 de ani de la înființarea sa. Ala Ceapai de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vorbesc despre perspectivele asupra acestei zile.
Uniunea Europeană are 7 decenii. Pe 9 mai 1950, ministrul de externe de atunci al Franței, Robert Schuman, a propus într-un discurs crearea Comunității Europene. Sigur, declarația lui Schuman de atunci trebuie văzută în contextul încheierii celui de-al doilea război mondial. Faimoasa declarație Schuman propunea că țările Europei abia ieșite din război să-și pună în comun producția de cărbune și oțel. 6 țări, Franța, Germania Federală, Italia și cele 3 țări ale Beneluxului, Belgia, Olanda, Luxemburg, au format atunci ceea ce s-a numit Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, care avea să devină în anii 50 Comunitatea Europeană prin Tratatul de la Roma și 4 decenii mai târziu Uniunea Europeană prin Tratatul de la Maastricht. În realitate însă, deși actul de naștere al Europei poartă data de 9 mai 1950 și numele lui Robert Schuman, ideea de unificare politică a continentului european i-a venit pentru prima oară omului care a inventat și formula cortina de fier. Winston Churchill, fostul prim-ministru al Angliei și una din marile figuri învingătoare ale celui de-al doilea război mondial, a folosit pentru prima oară expresia Statele Unite ale Europei. În același timp, ziua Europei, pe 9 mai, nu are desigur nimic de a face cu sărbătorirea victoriei asupra Germaniei în al doilea război mondial, sărbătoare oficială în Rusia. Pur și simplu, în mai 1945, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării Germaniei pe 9 mai, în Berlinul ocupat de Armata Roșie, deși capitularea fusese semnată în ajun, pe 8 mai, la Reims, în Franța. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Moldova este unul din puținele state din spațiul post-sovietic care reușește să pună la oaltă ca două sabii într-o teacă ziua Europei și ziua Victoriei, cu aliniere la atributele ideologice din epoca sovietică. Guvernările de la Chișinău s-au oferit să preia experiența Ucrainei învecinate, care a renunțat la ziua Victoriei de sorginte sovietică în anul 2015, îndată după anexarea Crimeei, și a decis să sărbătorească la 9 mai ziua Victoriei asupra forțelor naziste în al doilea război mondial, iar pe 8 mai ziua amintirii și reconcilierii. Republica Moldova a decis să comaseze ziua Victoriei și cea a Europei relativ recent, în 2017, când Parlamentul a declarat ziua Europei drept sărbătoare oficială. Această decizie, care a nemulțumit partidele prorusești, a fost dezaprobată repetat de președintele Igor Dodon, care a felicitat cetățenii vineri 8 mai cu ziua Europei.
Vreau să vă felicit încă o dată cu Ziua Europei. Astăzi este Ziua Europei. În mare majoritate țărilor europene și la noi, eu consider că azi Ziua Europei. Vreau să vă felicit cu sărbătoarea de mâine, este Ziua Victoriei. Cu regret, mâine nu putem face manifestări în masă, pentru că este situația cu COVID-ul.
În premieră în acest an, delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a decis să marcheze Ziua Europei pe durata întregii lunii mai, ce drept de o manieră diferită față de anii precedenți, pornind de la condițiile impuse de criză sanitară. Toate evenimentele educaționale, culturale și interactive cu prilejul Zilei Europei au loc la TV, radio și pe platformele online. Politologul Dionis Cenușă spune că într-o țară divizată pe diverse criterii, în special geopolitice, cum este Moldova, sărbătorirea Zilei Victoriei și a Zilei Europei concomitent pe 9 mai este un compromis inevitabil și chiar necesar, chiar dacă e greu acceptat de mare parte din reprezentanții celor două curente de opinie.
Coexistența sărbătorilor de 9 mai reflectă în tocmai profunzimea clivajelor geopolitice care există în societate și care se datorează inclusiv promovării active de către forțele politice care stimulează aceste nostalgii față de Uniunea Sovietică sau o viziune pro-europene pentru a-și încuraja propriul electorat. Cu toate acestea, Coexistența acestor sărbători este un numitor comun favorabil pentru a menține o oarecare coeziune în societate?
Dionis Cenușe consideră că atâta timp cât Republica Moldova va oscila între cele două spații civilizaționale distincte, Est și Vest, va exista această competiție de discursuri legate în special de subiectele de interpretare a istoriei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.